This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงหลายครั้งที่เราได้ยินว่าวิธีหนึ่งที่ดีมากๆเลยในการฝึกภาษาอังกฤษคือให้หัดคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็ต้องแล้วแต่คนเนาะอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดกับตัวเองอยู่แล้วอะเหมือนเป็นคนบ้าเลยอะแต่ว่าผมแอบพูดคนเดียวนะไม่ได้เดินไปพูดไปตามท้องถนนนะครับซึ่งมันเป็นความเคยชินมันเป็นนิสัยเรานะฮะที่จะมันเหมือนกับคิดอะไรออกมาดังๆอะมันก็เลยกลายเป็นการพูดกับตัวเองนะครับแล้วทีนี้อยู่มาวันหนึ่งพอได้ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศในที่ที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่บังคับให้เราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยสิ่งที่เราพูดกับตัวเองมันก็เลยกลายเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะฮะแต่ทีนี้คนที่ไม่มีโอกาสจะได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ที่บังคับให้ตัวเองต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาเนี่ยจะฝึกฝนยังไงในเรื่องนี้นะฮะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะครับเมื่อ EP 13นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคำยืมหรือว่า loan words นะครับผมพูดถึงคำคำหนึ่งซึ่งก็คือคำว่ามนตรานะครับ mantra เป็นสิ่งที่เราท่องไว้เสมอเพื่อเอาไว้เตือนใจตัวเองนะครับมันมีอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆมนตราก็คือ motto M-O-T-T-O ทุกคนน่าจะรู้จัก motto อยู่แล้วนุมันคือคำขวัญประจำใจคติประจำตัวนี่แหละฮะสิ่งที่ผมคิดว่าคุณสามารถเอาไว้ใช้คุยกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษได้สบายๆเลยเพราะว่ามันสั้นมันง่ายแล้วมันก็มีประโยชน์ด้วยนะครับผมไปเจอคำจำกัดความของ motto ที่ดีมากแล้วก็ชอบมากเลยนะฮะเขาบอกว่า it's a short powerful phrase that helps you describe the person you want to be มันคือสิ่งที่จะช่วยให้เราอธิบายได้ว่าเราเนี่ยอยากเป็นคนยังไงสมมุติว่ามอโต้ของคุณคือ Carpe Diem ในภาษาละตินนะฮะซึ่งคือ Seize the Day ในภาษาอังกฤษนั่นเองก็แสดงว่าคุณอยากจะเป็นคนที่ Open to Opportunity หรือว่าเป็น A Risk Taker Open to Opportunity ก็คือเปิดตัวเองให้กับโอกาสดีๆใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับ Opportunity แปลว่าโอกาสดีๆส่วนคำว่า Risk Taker ก็คือคนชอบเสี่ยงหรือถ้ามอโต้ของคุณคือ work hard play hard นะครับก็แสดงว่าคุณอยากให้ความสำคัญกับการเต็มที่กับชีวิตนะครับไม่ว่าจะทำงานหรือว่าการเล่นก็ต้องทำให้เต็มที่คุณอยากให้คนอื่นเห็นภาพตัวคุณว่าเป็นคนที่จะทำอะไรต้องทำให้สุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆมอโต้ก็คือเครื่องมือที่เราจะเอาไว้ใช้หนึ่ง defining who you are นิยามความเป็นตัวตนของคุณสอง setting goalsตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็3 making decisions ใช้ตัดสินใจนั่นก็คือเราสามารถเอามอโต้ของเราเนี่ยเป็นเกณฑ์ครับแล้วก็ตัดตัวเลือกที่มันขัดแย้งหรือว่าไปด้วยกันไม่ได้กับมอโต้ของเราทิ้งไปเพื่อทำให้เราตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นสมมุตินะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเนี่ยคือครอบครัวเพราะฉะนั้นมอโต้ที่คุณต้องท่องไว้คือ family first ครอบครัวต้องมาก่อนนะฮะ family comes first แบบนี้เป็นต้นเอาจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีมอตโต้ประจำตัวอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราลืมในการที่จะเอามันมาคอยท่องคอยย้ำเตือนกับตัวเองให้มันเป็นมันตรานะครับมอตโต้เมื่อถูกท่องออกมาก็จะกลายเป็นมันตรานั่นเองการท่องสิ่งที่คุณเชื่ออยู่เรื่อยๆเนี่ยมันดูเหมือนจะแบบว่าเอ๊ปกติไหมมันอายุโอเคไหมนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะนึกภาพที่เคยเห็นในหนังอ่ะคือมีตัวละครที่ยืนมองหน้าตัวเองในกระจกแล้วก็ท่องว่าI'm strong. I'm confident. I'm gonna be successful. มีความสะกดจิตตัวเองอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งอะอย่าดูถูกนะหลายๆคนเขาว่าเวิร์กนะครับลองเอาไปทำดูเพราะว่าก็ไม่น่าจะเสียหายนะคือจริงๆไม่ต้องนั่งมองหน้าตัวเองในกระจกก็ได้นะเอาไว้ท่องสมมุติว่ากำลังจะไปพรีเซนต์งานในห้องประชุมนะฮะหรือว่ากำลังจะขึ้นไปแสดงอะไรสักอย่างบนเวทีเนี่ยหลายๆคนก็ใช้วิธีท่องอะไรบางอย่างที่ช่วยปลุกใจสร้างความมั่นใจปลุกยักษ์ในตัวคุณอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะเอามอตโต้มาแจกครับเอาไว้คอยพูดเตือนใจตัวเองหรือว่าเอาไว้กล่าวเท่ๆในหลายๆสถานการณ์นะครับลองเลือกดูนะครับว่าอันไหนเข้ากับตัวคุณที่สุดก็เลือกเอาไว้ใช้เลือกมากกว่าหนึ่งก็ได้นะครับประโยคแรกฮะ good enough isn't good enough good enough isn't good enough แค่ดีพอแสดงว่ายังดีไม่พอ เขาบอกว่าอย่าหยวนๆทำอะไรแค่พอผ่านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะทำทั้งทีมมันต้องปังมันต้องสุดนะครับไม่งั้นอย่าทำดีกว่าเสียเวลา Good enough is not good enough ต่อไป Don't wish for it work for it Don't wish for it work for it ถ้าอยากได้อะไรอย่ามัวแต่อยากนะครับให้หาทางลงมือทำให้มันเป็นจริงด้วยตัวเองอย่าเอาความฝันไปฝากไว้กับหวยนะครับน้องๆหวยเนี่ยเอาไว้แทงเล่นเป็นค่าขนมขำๆนะไม่ใช่ว่าอยากได้บ้านอย่างเงี้ยแต่ไม่ทำงานเก็บเงินมัวแต่ใช้วิธีซื้อหวยไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งน่าจะถูกหวยเป็นเงินมากพอที่จะเอามาซื้อบ้านอะไรอย่างงี้นะฮะไม่ดีนะฮะไม่เอาครับ Don't wish for it work for it บอกตัวเองแบบนี้บ่อยๆนะฮะอีกอันนึงสำหรับคนที่รู้สึกว่าสะบักสะบอมกับชีวิตโอ้โหทำไมเจอเรื่องหนักๆเจอเรื่องซวยๆบ่อยจังท่องเอาไว้ว่า If it didn't kill you it will make you stronger If it didn't kill you it will make you stronger หรือบางทีอาจจะพูดได้ว่า What doesn't kill you make you stronger เคยอ่านการ์ตูน Dragon Ball กันไหมฮะความชาวไซย่านั้นจำได้ไหมฮะชาวไซย่านี่เป็นมนุษย์ต่างดาวพันหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเจออะไรที่ปางตายแต่ไม่ตายรอดมาได้พลังจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะครับซึ่งที่จริงคนเราก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดตอนนี้คุณกำลังเจออะไรที่โหดๆในชีวิตนะครับให้นึกซะว่าเดี๋ยวคอยดูกูจะผ่านไปให้ได้แล้วหลังจากนี้เราจะแข็งแกร่งขึ้นอีกหลายเท่าตัว If it didn't kill you it'll make you stronger ท่องไว้ครับต่อไปนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความกลัวครับเราต้องเผชิญหน้าความกลัวของเรานะฮะ Feel the fear and do it anyway Feel the fear and do it anyway จงกลัวซะจะกลัวก็กลัวไปอย่าไปห้ามตัวเองไม่ให้กลัวแต่กลัวแล้วต้องลงมือทำอยู่ดีนะครับอย่าไปกลัวความกลัวเพราะถ้าไม่มีความกลัวเราก็จะไม่ได้กล้านะฮะคนกล้าหาญเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่เคยกลัวเลยนะแต่เขาคือคนที่ถึงจะกลัวก็สู้อยู่ดีก็ทำอยู่ดีอย่างนี้ต่างหากนะครับเพราะฉะนั้น feel the fear and do it anyway ต่อไปเป็นคำกล่าวคลาสสิกมากๆนะฮะเขาบอกว่า if it ain't broke don't fix it if it ain't broke don't fix it อะไรไม่เสียอย่าไปซ่อมเพราะบางทีจากที่ดีๆอยู่แล้วมันอาจจะเจ๊งได้นะฮะอันนี้ผมว่าเขาน่าจะเอาไว้เตือนใจนะเพราะว่าหลายๆครั้งเรารู้แหละว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ควรจะดูดีๆก่อนเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะอย่าไปเปลี่ยนแค่เพราะว่ารู้สึกอยากเปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนแค่เพราะรู้สึกว่าเรามีสิทธิ์จะเปลี่ยนได้นะฮะมีงบก็ต้องหาเรื่องใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเลยยกเครื่องใหม่หมดเลยนะฮะไอ้ที่ดีๆอยู่แล้วก็ดันไปเปลี่ยนอ่ะปรากฏว่าเจ๊งซะนี่นะฮะเพราะฉะนั้น if it ain't broke don't fix it ต่อไปอาจจะเหมาะสำหรับคนที่กำลังเงื้อง่าง่ากลัวกลัวกล้ากล้าอยากทำอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าก็ไม่มั่นใจเลยนะฮะ you don't have to go fastYou just have to go. You don't have to go fast. You just have to go. ยังวิ่งไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ออกเดินก่อนอย่าอยู่กับที่อันนี้จริงๆแล้วผมก็เป็นนะยอมรับแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นคือข้ออ้างในการไม่ยอมเริ่มทำอะไรสักทีเนี่ยมันคือโอ้ถ้าเกิดมันยังไม่มั่นใจว่าจะทำแล้วปังเนี่ยยังไม่ทำดีกว่าประมาณนี้ซึ่งหลายๆครั้งมันไม่จริงนะเพราะถ้าเกิดคิดอย่างเงี้ยอีก40ปีก็ไม่ได้เริ่มนะฮะเพราะคำว่าดีที่สุดเนี่ยบางทีมันจะไม่เกิดเลยถ้าเราไม่เริ่มไปก่อนมันต้องได้นับ1 2 3ไปก่อนถึงจะนับร้อยนับพันไงนึกออกใช่ไหมฮะเริ่มปั๊บจะเอาพันปุ๊บเลยนี่มันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นับ1ครับนับ1วันนี้แล้วก้าวเดินเลยพร้อมเมื่อไหร่ค่อยออกวิ่งครับท่องเอาไว้ว่า you don't have to go fast you just have to go อันนี้น่าจะเหมาะสำหรับทุกคนเลยนะผมว่าเพราะว่าทุกคนย่อมเจอกับความท้าทายหรือว่าย่อมเจอกับอุปสรรคในการทำอะไรสักอย่างอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่มีความตั้งใจมีความแน่วแน่นะฮะอะไรก็ตามที่อาจจะมีคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกว่า it will never work trust me don't do it คุณต้องพูดอย่างนี้เลยว่า I will make it work เฮ้ยมันต้องได้ดิคนดื้อในทางที่ดีบางทีเขาจะไม่ฝอกกันง่ายๆนะฮะแต่เขาจะไฟครับไม่ได้เหรอต้องได้ดิมานี่เดี๋ยวจะทำให้ดู I will make it work ท่องไว้เลยต่อไปเป็นมอตโต้ที่ผมว่ามันแสบๆคันๆดีนะชอบมากเลยนะฮะ To be rather than to seem To be rather than to seem Be ก็คือเป็นอยู่คือนะฮะ Verb to be Seem แปลว่าดูเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจงเป็นเช่นนั้นอย่าแค่ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นก็หมายถึงว่าจงเป็นของแท้นะฮะไม่ใช่ของเทียม พราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทีนะฮะมั่นใจว่าเราเป็นตัวจริงครับถ้าเกิดเราเก่งก็คือเก่งจริงไม่ใช่ดูเหมือนจะเก่งนะแต่จริงๆไม่เก่ง to be rather than to seem อันนี้คล้ายๆกันหรือว่ารับลูกกันมาจากเมื่อกี้เลยนะฮะ whatever you are be a good one whatever you are be a good one จะเป็นอะไรก็เป็นไปเป็นได้ทั้งนั้นแต่ขอให้เป็นให้ดีนะครับ whatever you are be a good oneมาโต้ต่อไปโหดนิดนึงนะฮะ do no harm and take no shit สำนวน do no harm แปลว่าไม่ทำอันตรายไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครไม่ทำตัวเลวกับใครนะครับคำว่า take shit from someone แปลว่า to let someone treat you badly พูดหยาบๆก็คือปล่อยให้ใครเหี้ยใส่เราอยู่ได้นั่นเองนะฮะ do no harm and take no shit ก็จะแปลได้ประมาณว่าอย่าไปเลวใส่ใครแต่ก็อย่าให้ใครมาร้ายใส่เราด้วยนะครับไม่ไปคุกคามใครแต่ก็ไม่ปล่อยให้ใครมาย่ำยีเอาเปรียบเรานะครับอันหนึ่งคำว่า take shit มันคือยอมให้ใครมาเลวใส่แต่ถ้าเกิด take a shit แปลว่าขี้นะครับมีอะโผล่มาคำเดียวขี้เลยทันทีอย่าใช้สลับกันนะครับแล้วก็อย่า take a shit กับใครถ้าไม่สนิทกันมากๆเพราะว่าคำนี้แน่นอนว่าหยาบนะครับสุดท้ายอันนี้ผมชอบมากเลยเก็บไว้ท้ายสุดใช้เตือนตัวเองบ่อยมากด้วยนะครับ Never make anyone regret helping you. Never make anyone regret helping you. อย่าทำตัวให้คนที่เขาเคยช่วยเหลือเราไว้เนี่ยต้องมารู้สึกเสียใจว่ากูไม่น่าช่วยแม่งเลย Regret คือรู้สึกเสียใจที่ได้ทำหรือไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนะฮะเช่น I regret helping you. เสียใจที่ตอนนั้นได้ไปช่วยคนอย่างแกหรือว่าI regret not helping you. เสียใจที่ตอนนั้นไม่ได้ช่วยเธอเพราะฉะนั้นทำตัวให้ดีให้สมกับที่เคยมีคนช่วยเหลือให้สมกับที่มีคนสนับสนุนนะครับ Never make anyone regret helping you. วันนี้นอกจากได้ไป11มอตโต้แล้วนะครับยังได้ศัพท์อีกทั้งหมด7คำและสำนวนมาทวนกันหน่อยแล้วก็เช่นเคยนะฮะออกเสียงตามไปด้วยนะครับแอคซงแอคเซนต์จัดไปเลยแรงๆนะฮะ
Opportunity.
Opportunity. โอกาสดี
ๆ Risk taker.
Risk taker. คนชอบเสี่ยง
Seem.
Seem. ดูเหมือน
Do no harm.
Do no harm. ไม่ทำอันตราย
Regret.
Regret. เสียใจในการกระทำหรือเสียใจในการไม่ได้กระทำ
Take shit from someone
Take shit from someone. ยอมให้ใครมาข่มเหงเอาเปรียบ
Take a shit.
Take a shit. ขี้และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม184คำและสำนวนครับติดตามคำนี้ดีพอดแคสต์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ The Standard Podcast ฝาก subscribe likeรีวิวแล้วก็แชร์ด้วยนะครับถ้ามีเพื่อนที่ชอบภาษาอังกฤษฝากชวนเขามาฟังรายการนี้ด้วยนะถ้าอยากดูตัวสะกดว่าแต่ละคำเขียนยังไงไปที่ YouTube Channel ของ The Standard ได้เลยนะครับเลือกเอพิโซดที่ต้องการจากเพลย์ลิสต์คำนี้ดีแล้วก่อนจะกดเพลย์ให้กดปุ่ม CC เปิดซับอ่านซับสะดวกสุดๆแล้วถ้าเกิดฟังเพลงด้วย Spotify อยู่แล้วฟังพอดแคสต์ได้ด้วยนะครับเสิร์ชคำว่าคำนี้ดีได้เลยง่ายๆฝากกด Follow ไว้ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears